الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا Иртәнге нур программасы.
Хәерле иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якын айтсын, һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Тормыш син дигәнчә генә бармый. Гомер юлында уңышлар да, борчу мәшәкатьләр дә, кайгы-хәсрәтләр дә без берничек тә тәртипкә сала алмый торган сират ашуда һаман зәрлекле килә. Шушы хәлләрдә үзеңне ничек тотарга? Сабырлык чараларын кайлардан эзләргә, кайлардан табарга һәм алга таба шул кайгы-хәсрәтләр, борчу мәшәкатьләр синең тизеңә сукмасын өчен тормыш юлыңны нәрсәләргә таянып дәвам итәргә? Шушы һәм башка мәсьәләләргә тулы җаваплар табу һәм күңелләрегезне тынычландыру максатында мин бүген тапшыруыбызга яңадан Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыйбы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнысовны чакырдым. Әңгәмәбез һәрберегезнең күңеленә хуш килер һәм шушы юнәлештә моңарчы җаныгызны борчып торган бөтен сорауларыгызга да тулы җавап табарга ярдәм итәр. Тыңлыйк әле бергә.
Алхамдулиллаһи раббил аламин вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Хөрмәтле мөэмин мусламан кардәшләр, хәерле җомга иртәләре булсын сезгә. Бүгенге көннәр барыбыз өчен дә саулык, сәламәтлек, иминлек, тыныч, хәерле тормышлар алып килсен. Кылган гыйбадәтләребезне, тилекләребезне, дуаларыбызны Аллаһ Таала кабул әйләсен. Бүген менә без шушы мактур көннәрдә бер-беребез белән очрашкан вакытта сөйләшкән сүзләребезгә колак салсак, мин менә инде бераз игътибар бирәм. Кешеләр зарланалар, я мактаналар, я гайбәт сөйлиләр. Әмма менә сүз арасында бик әз ишетергә туры килә безгә шөкер юк. Шөкер юк, әлхамдулилла, мин үземнең бүгенге хәлемә Қанағат деп әйтүшілерінің саны бик әс. Күп вақытта біз зар іштәбіз. Кімнен ғана сұрасақ та, хәлең ничек дигәч, мусламан кешесе булса, формально гына әлхәмдүлиллә дип кенә әйтеп куя инде, аның әлхәмдүлиллә дип әйткән сүзенең тональнысыннан белергә була инде ул күренә. Әмма без шушы заманда үзебезнең тормышыбызның нинди Аллаһы Тәаләнең нигъмәтендә, бәрәкәтендә яшәгәнебезне аңламаганга, иманыбызның зәгыйф булганына, гыйлемебез бик түбән булганга күрә, күңелебезнең тар булганга күрә, без Аллаһы Тәаләгә шөкер итмибез. Шушы урында мин иң әүвәл әйтеп китәсем килә, безнең менә ислам диненең 5 терәге бар. Ул безнең ла иляха илля мухаммад расулла дип әйтү, намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу, зәкат бирү безнең ислам диненең 5 терәге. Шушыларны кем үтәде, ул кеше мөселман дип атала. Әмма без мөэмин мөселманнар, әле без мөэмин дә булырга тиеш, шын хакыйкатьтә Аллаһ Тәаләгә гыйбадәт кылу иман төшенчәсез булмый. Иманның да бар 6 терәге дидек. Аның беренчесе Аллаһка ышану, фәрештәләргә ышану, Аллаһтан ингән китапларга, расулләргә инану. Шуннан соң инде әлбәттә безнең тәкъдиргә ышану бар. Тәкъдиргә, тәкъдирнең хәерлесенә дә һәм хәерсез булган сиңа бәхетсез булып тыелган тәкъдиреңә дә иман китерү безнең иман нигезләреннән.
Шүкір ету қашан башланырға тиеш адам баласының? Фәқир шағында ма, яш шағында ма? Әллә инде ұлғайып жеткәш, бүтін байлығын туплағаш, инде ғайласын шушылайтырып бай еткәш ма? Қашан башлана ол шүкір ету?
Ғуммен, мына кіші өзін мүсілман деп таныды екен, яғни ислам дине кірді екен. Ислам диненің яртысы шүкір, яртысы сабырлық.
Иманның да шулай юга.
Әйе. Мусламан кешесе син кашан үзеңне мусламан дип таңдың, шушы диннең ярты шөкер булат. Син һәр вакытта шөкер итә тиеш. Һәр нәрсәгә. Менә мисал өчен әйтик, кеше иртә белән уянгач, Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кешенең ди уң ягына килеп утыра икән фәрештә, сул ягына килеп утыра шайтан, кеше уяндыгына әле кроватыннан тормаган, шунда карыйлар булар. Хәзер моның беренче сүзе нәрсә булыр? Әгәр дә тәрәзәгә карап, әй тагын бузылган икән погода, тагын яңгыр икән дип әйтте икән, фәрештә борылып китә, шайтан әйтә, бүген көнең минем белән булыр ди. Бу кеше зарланды. Анна кинене зарлана әле ул, әмма бу кинененең шайтан белән башланганына ул үзе гаепле. Әгәр дә бу кеше уянып, шушы кроватына утырып Пәйгамбәрбез кушканча әлхәмдүлилла дип, әлләди әхьяна бәдәмә әмәтана ва илейхи нушур дип, әй Раббым, шушы мине үлемнән яки якыл үлемнән уятканың өчен, шушы күземне ачып аягыма басып, шушы көнне күргәнемә өчен сиңа шөкер хәмид дип әйтә алай икән, шайтан барылып китер, бу көне минем белән дип әйтер икән фәрештә. Шуңа күрә безнең көнебез башлана шөкер белән. Без әгәр дә торып утырып, кулларыбызны җуып тәхәрәт алды икән, без әшһаду әллә дип дуа кылабыз. Шуннан соң безгә табынга ризыгыбыз бар икән, иртәнге ашны ашарга, без иң беренче бисмилла дип тә ризык ашап тигәнләгәч, без тагын әйтәбез әлхәмдүлилла дип. Ягъни без намазга бастык икән, безнең иң беренче сүребез әл-Фатиха, Фатиха сүресендә башлана әлхәмдүлилла дип. Ягъни менә безнең дөньяга туубыз, уянуыбыз, безнең шушы ризыкны ашый алуыбыз, безнең намазны укый алуыбыз, гомумән шушы гомеребездә без кеше булып иманны зат булып яшәүбезгә без һәр вакытта шөкер итәргә тиеш Аллаһ Тәгаләгә. Әмма менә бу урында мин менә шөкернең әле төп мәсьәләләренә кирешкәнче минем инде ул хакта сөйләгәннәрем бар, аның хакында минем вәгазьләрем дә бар. Кешедән бүген сорасагыз, зарлануның бер тематикасы ул да булса кризис диләр. Менә минем кризис. Ә күпчелек вакытта нинди кризис турында сөйлиләр? Сөйлиләр менә минем финансовый кризис, гаилә кризисы, минем эштә кризис, менә кичә әйбәт иде, бүген начар, менә былтыр әйбәт иде, быел тагын да начарланды. Кешедә кризис. Менә кризис дигән сүз грек сүзе булып тора. Аның тәрҗемәсе кризисның карар кылу, хөкем итү һәм үзеңә бер шишелеш таба торган бер үзгәреш чыра. Син бу көнгә кадәр яшәгән юлың белән башка бара алмыйсың. Сиңа хәзер эзләргә кирәк яңа юл. Грек сүзенең тәрҗемәсен карасак. Шөкрә, кризис буга синең ике юлың бар.
яки үзгәрмишә, үзгәртмишә шушы кризисың белән төпкә төшәсең, яки яңа юлын табып, үзеңне үзгәртеп, юнәлешеңне үзгәртеп, син табасың яңа юл. Мин һәр вакытта китәм шундый мисал, менә бала дөньяга килгәч ник җылыйбыз без? Чөнки кризис. Нинди кризис? Ага. Бала бит инде 9 ай буена иләшкән тиге киндигендә генә кирип тора, трубопровод белән вентиле дә юк. Кирә дә кирә ашаган саен. Проблема юк. Тиге трубопроводны кистләр хәзер. Башка алай яшәп булмый. Битте ул киндик юлын кире тигеп куймыйлар инде. Нишли бала җылый? Тиз арада ирәнә әнисенең күкләгән имергә. Эшләргә иләнде.
Һәм әле җылылыкны шуннан эзләргә. Чөнки сыккач бит әле һава торышы да үзгәрә.
Һәм иң мөһиме, Аллаһ Тәгалә әйтә, кризистан ди хәерле юлны тапсаң, аннан соңгы булган ризыгың ди, кризга кадәр булган ризыкка караганда бәрәкәтлерәк булыр ди. Менә киндик ризыгына караганда ана сөте күпкә югарырак. Ярар. Бер ел, яки 2 елга кадәр кимдер мөмкин булса, имизә инде үзенең баласын, әмма бер көнне ана күкрәгеннән айыралар. Бик әйбәт иде бит, имеп кенә ята, аһа, айыралар моны хәзер. Тагын җылый, тагын кризис. Моның белән син үсә алмыйсың. Бу ана ризыгы гына сиңа җитми. Син кеше булып тәрбияләнер өчен бу гына булмый. Синең бу срогы битте. Чөнки Коръан әйтә 2 ел ди. Аның зур срогы имүнең. Бу сиңа инде моннан соң зарарга китәчәк. Урындык ясыйлар, утырталар, өстәл артына, кулына тоттыралар кашык. Ул кашык авызга туры килми, ул я маңгайга китә, я колакка китә бит инде ул. Башарга ирәнә, бу эшләргә ирәнә. Менә безнең бит инде һәр хәлдә өстәлдәге булган витаминнар, өстәлдә булган ризык ана сөтенә караганда күпкә файдалырак. Беркем дә, берни диетолог та, бер врач та әйтми бит, ана сөтенә кире кайтыгыз дип. Шушы мисаллардан без карасак, Аллаһ Тәгалә кризисны бирә, бу сиңа җитте, син бу юл белән дәвам итсәң, синең эшең тагын да хәерсез була дип сине туктата, син моңа җыларга тиеш түгел. Бу шулай Аллаһ тарафыннан сиңа шыр бирелгәнлеге төгәлләнде. Син хәзер эзләнергә тиеш һәм табырга тиеш. Бу синең өчен бер үсү юлы. Әмма бик аз әйтәбез безнең бит әле бар кризислар, психологический кризислар бар. Безнең рухи кризис бар. Кайвакытта кеше намаз тәмен югалтты. Гыйбадәтнең тәме юк диләр. Кеше мәчеткә барамый. Мәчеттә тәм юк. Ирләр җәмәгать намазы белән укымыйлар, хәтта кайберәүләр калдыра башлыйлар җомга намазларын гаеткә дә бармый. Кашандыр ул хәтта умрага хаҗга барып кайткан кеше хаҗга җырмый. Моның рухи кризис. Ибраһим әл-Адһам дигән улы галим инде урта гасырлардагы әйтеп калдырган, әгәр дә ди намаз укыган вакытта, яки Коръан укыган вакытта, яки дуа кылган вакытта шушы эш халәттә сез ди тәмен тыймыйсыз икән ди, белегез ди, сезнең бар гынахыгыз ди, шул гынах сәбәпле Аллаһ тәрәсегә ди, үзенең рәхмәт капкасын япкан ди. Сез тыймыйсыз бу иманның ләззәтен ди.
Кай вакытта шушы намазның ләззәте башка керә торган уйлар белән дә бүленә. Менә бу очракта кешеләргә сез нинди фикер әйтерегез? Бу очракта Аллаһ Тәгалә шушы мәсьәләне төзәтүнең юлларын билгелейме үзенең Коръәни Кәримендә яки яраткан пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисләрендә?
Әйе, ул әлбәттә безнең инде бар истигфар. Әйтик, менә үзеңнең кылган хата ва кимчелекләрен табып тәүбә итү.
Намаздан соң да әле.
Әйе, без хәтта намаз укып бетергәч тә, ике якка сәлам биргәч, иң беренче дуа безнең ничек? Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Без хәтта намаз эчендә булган хаталардан да шул ук мизгелдә гафу сорыйбыз. Намаздан тыш булган чорда безнең күпме хаталарыбыз. Шундый сүз бар бит инде. Кешенең тормыштагы проблемасы дөньяга ник килгән дигән сорауга җавапны белмәүдән. Әгәр дә кеше мин бу дөньяга ник килдем һәм шушы килгән сәбәпне мин үтим, миңа бирелгән максатны, миссияне үтим дип тырышып яши икән, бу кешенең проблемасы юк. Мин моңа һәр вакытта китерәм мисал. Менә безнең кыйммәтле телефоннар бар. Әгәр дә без бу кыйммәтле телефон белән шикләүк ватсак, безгә әйтәләр инде шикәебезне борып, бераз гына ике җиңеләгән бу кеше. Әмма бу телефон дөрес кулланмагач, тиздән аның проблемалары башлана. Әгәр дә мин менә сезгә хәзер җиңел машина белән түгел, кырдагы жир сире турган трактор менен килсем иден. Мен эле эртеге да кимеген болом, сен мага салтаткан болор эгиз. Мен дирис колланмайм. Бу урунда трактор менен жермилер шаарда ишлеп. Эгер мен бакчага чыгып кетсем эки кырга жеңил машина менен сырырга. Мына бу дирис колланмау. Мына мында суроо туу ак кишини ишин яралган. Телефонду билебиз, компьютерни билебиз, тракторны билебиз, машинаны билебиз. Ак кишини ишин. Ак киши Аллаха Тагалага гыйбадат кылып, анын ризалыгын алып яшоо үчүн келген.
Мына шу сурунда тагын бир үзүнчөлүктү суроо, хазрат. Динге келелер да, хатта башка конфессия вакилдери да ислам динин кабыл эткеч, келелер да Аллах Тагала берир деп ишлерин ташылар, күтүп жаталар, нерседир Аллах Тагала калган үзү бүтүнсүн хал итер деп, кайтта айлаларына зарды зыян түшүрө баштылар, тәрбиядан четтешәләр, айланы тәэмин итүүдән четтешәләр. Менә бу мәсьәләгә дә ашыклык кертеп, аны аңлатып дәвам итергә кирәк тирәнгә мен. Гыйбадәт генә кылып ятсам, минем әле башка җавапларым бар.
Бу урында гыйбадәтнең нәрсә икән белергә кирәк. Гыйбадәт намазлык исендә намаз укып утыру дигәнгә сүз түгел, яки ураза тотуына түгел, яки тәсбих тартып йөрүгенә түгел, ул үзеңнең тормышыңда Аллах риза булганча яшәү. Мисал өчен, никахка Аллах риза бирә, зина ярамый. Никах кылды, ягъни гаилә туды. Шушы гаилә тугач ир белән хатын арасында булган мөнәсәбәт хәйерле мөнәсәбәт, хак һәм хукукларны үтәү бу диндә бар, бу гыйбадәт, дөрес итеп үтәсәң. Бала туды, бала тәрбиясе, матур хәйерле тәрбия бирү, балага хәнәр бирү, иман дәресләре бирү, бу да гыйбадәт. Шуннан соң шушы балаларны, гаиләне ашату, туклаңдыру әтисендә, әнисендә вазифа икән, син хәләл кәсебеңне дә кылырга тиеш. Гаиләне ашатам дип хәләл кәсеп итеп йөрүең дә синең гыйбадәт. Әгәр дә ул харам юл булмаса. Менә монда кирде бетне бер. Ашату, ишру, гаилә, тәрбия, иш, хәнәр, булар бөтен сы гыйбадәт.
Элеккеге тормышың дәвам итә, әмма ләкин Аллаһы Тәгаләгә якын булу өчен менә ул таләп иткән гыйбадәтләрне үтәргә кирәк дин юнәлеше.
Әйе, ягъни синең юлың хәләл юлга күчә. Синең тормышында харам гамәлләрең юк, син гынахлардан арындың, тәүбә иттең, үзеңнең мәгамәләңне хәйлегә үзгәрттең, әхлакыңны тәрбиялисең, малың хәзер синең хәләл, кәсебең синең хәләлгә әйләндә кирнеп, яки әйләндереп барасың. Шуңа күрә бу урында менә тормышыбызда без гыйбадәт дигән төшенчәне бераз киңрәк аңларга кирәк. Әмма Коръәндә моңа дәлилләр бар. Күз алдына китерик, Мәрйәм ана балага Гайсәгә йөкле булган вакытта, ул бит инде Иерусалим шәһәренең читенә китә чыгып. Хәле бик авырлая, бала табырга вакыт иткән була. Без бит инде беләбез, Гайсә галәйһиссәлам туган вакыты бит инде кыш көне, январь айлары була. Бу вакытта бернинди агачта җимешләр булмый. Иерусалим шәһәренең кырыена чыккач, ул Хәрме агачына барып сияләр. Моның шундый авыр хәле була. Беренчедән атасы юк бит инде бу баланың. Халыкка ничек күрсәтим, миңа ничек ышанырлар икән, моның әтисе юк бит инде бу зина кылган икән дип, кыдашлык туа дип, бик авырлык белән бу хәтта үлсәм ди, Мәрйәм анабыз әйтә, мине ынтырлар иде. Хәтта үлергә риза. Бу Коръән аятлары. Шунда Җибраил галәйһиссәлам әйтә Мәрйәм анабызга, шушы ди, хәрме агачын сыркытәле ди. Яни ниндә булса бер хәрәкәт кылырга куша. Шуны сыркыткәч, кыш көне булса да, Аллаһның рәхмәт белән яңа хәрмәләр балыкка килеп, шул хәрмә төшә аңа каршына уланы алып каба да хәл килә. Менә бу бер дәлил. Нинди генә авыр хәл булса да, сәбәбен кыл, гамәл кыл. Тик утырып ятма. Икенче дәлил Әйюб алейхиссәлам 18 ел авырый. 18 ел авыргач,
иң зур авыруларны бирә.
Иң зур авыру бирә. Дөньяда андый авыру юк. Башка бер кешедә булмады да һәм булмаячак
та. Иң газаплы.
Шуннан соң Җибраил галәйһиссәлам таң киәдә, Әйюб галәйһиссәламгә әйтә, "Менә аягыңны күтәр дә" ди. Аягым белән җиргә типти. Хәлем юк ди. Гәрчә Җибраил галәйһиссәлам да канаты белән бер төртсә шишмә суы чыга инде. Әмма юк. Әйюбның үзеннән аягы белән тибүен таләп итә.
Ул сәбәпче булсын.
Ул сәбәпче булсын. Хәле булмаса да аягын күтәреп шушы җиргә типкәч, аннан чишмә чыга. Менә бу дәлилләр безгә Аллаһ Тәгалә әйтә, "Көтеп һавага карап, мин гыйбадәт кына кылам" дип, кәсеп итмичә, гамәл кылмыйча, ғымыр өткермәгізді, сәбәбін қылғашқына Аллах Субхана ва Тәала сізге өзінің нәтижесін һәм бәрәкәтін, ниғмәтін берерді.
Сіздән хазірет бүтін нәрсені түгел иттіріп күтәләр, әйеме? Чөнки бүтін шушы хикмәтләрне білмәуші радио тыңлаушыларыбыз бар. Менә шушы Әйюб типкә чыккан шишмә ул аның бүтін ауруларын ала торган су шишмәсе була бит.
Бүген көндә дә ул бар безнең Төркиянең көньягында, ул Урфа дигән шәһәрдә. Менә мен үзем шәхсән барып күреп карап кайттым инде анда Әйюб алейхиссаламның мәгаләсе дә тора. Шул мәгаләдән ярак түгел шушы кыйысы бар. Шул кыянда аның кичкенә генә шыганагы бар. Күп кенә кешеләр барып, хәтта анда барып шушы су белән дәвалып та кайталар икән дигән фикерләр бар. Менә бу урында без инде сорауга биргән гыйбадат шушындый зур мәгънәдә. Безнең сүзебез бит әле менә шөкер итү. Менә хәзер без фикерләргә кирәк әйтеп киттек бит кеше ник шөкер итми. Чөнки Аллаһы Тәгаләнең биргән нигъмәтен күрми.
Нигъмәтен күрми дигәндә танымый.
Танымый да күрә алмый. Аллах әйтә бит Коръән икәндә күзләренә пәрдә кылды. Ул карый, ну күрми. Бездә бит татар телендә шундый сүзләр бар. Ишетү бар, тыңлау бар. Күрү бар, карау бар. Карый ул, күрми ул. Күрү һәм тыңлау калып белән, ә күрү белән ишетү колак белән, күз белән. Шуңа күрә бу кеше аңлап бетерә алмый үзенең нинди нигъмәттә яшәгәнен. Күпме кеше менә безгә мәчеткә мөрәҗәгать итәләр. Әле кичә генә менә яшәп утырдык. Шундый зарлана идем ди, тормышым авыр дип, әти үлеп киткәч ди, аңладым ди, нинди рәхәттә яшәгәнбез икән без дип. Шуннан соң мәчеткә киттем ди, бер хатын әйтә. Ә күпме зарланганым ди. Безнең тормышта адам баласының мин менә уйлап, фикерләп йөрим дә, безнең хыял бар. Мисал өчен әйтик, 1 миллион сум акча булса инде хәзер. Бер кибет булса хәзер, бер машина булса хәзер, бер коттедж булса хәзер, менә мин бәхетле кеше булыр идем. Юк ул менә, юк, ну күпме син бар кисәдә, ну 20 мең сум акча бар. Син 20 мең сум акчаң бар. Син шуңа шөкер итмисең. 20 мең сум акчаң бармы синең кисәңдә? Бар. Ә син җылап бирәсең миңа миллион кирәк дип. Син уйлыйсың коттедж кирәк, ну синең бармы 2 бүлмәле квартирың бар? Син сәламәтме? Сәламәт. Син иртә белән торып ашадыңмы гречка? Ашадым карабыдай. Шей іштіңмі, іштім, іпің бармысын бар, майың болдың, болды, емірқан бармын бар. Ну, сен шүкір еттіңмі шушыңа, әй Раббым, мен шушы яқты дүнияны көрем. Менім бейір бауырларым сау сәлемет, менім қаным бұзылмаған, ерегім ішлей, менім инсультым йоқ, инфаркт йоқ, аяғым білен іш әшіқ кеттім деп. 20 мен сумақ шам бар әлі. Міне, сен шушыңа шүкір етсең, Аллах тілі сенің хыялыңа ирешергә ярдәм итәм ди. Менә шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тааля Коръәни Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Ла ин шакартум лазиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид." Аллаһ тәлә әйтә: "Әгәр дә ди шөкер итсәгез, мин сезгә арттырам ди. Әгәр дә канагат булмасагыз булганына, менә бүген булганына канагат булмасагыз, минем газабым да бик каты ди." Яғни, мұннан да ауырак месеге тудырмын дей, әгәр дә қанағат болмасағыз. Білерге керек, әдәм баласы юғалтқаншы. Юғалтқаншы, аңла өзіңнің нинди нигъмәтте екен. Мені кішіге көп вақытта шиттен келіп аңлатырға керек. Кішіге қой вақытта аңлатырға керек шит кішілерінің ғибрәтләре белән. Мені шундай кішілер бар. Мені мен әлі кеше генә шықтым больницадан. Біреуінің бір көзі юқ, біреуінің бір бауыры юқ. Біреуінің бір башқа ағзаларын кескенлер, әсінің нәрсе. Кіші біре-бірге засиклился, мені аңа сабырайында ауыр сөйткенлер, қараңғы дүния башланған. Сау сәлемет, ғайла бар, шықта кет бар, көл бойына шығып біраз балтып қайт, орманға шығып бар, гімбе жиіп кір. Әлхамдулла. Шеу жүріп қайт. Ну сен ауыр сөйткенлер, әйткенлер, әлхамдулла деген, бардыр, нәрсегедер, Аллах тәлі сені үйретедір. Ауырлық Аллахның ең үтімлі дәрісі. Мұннан да үтімлі дәріс юк Аллахның. Ол бізге ауырлық беріп, ол бізді көп нәрсеге үйретті. Шуның нәтижесін біліп, кіші өзіне зур дәріс һәм ғибрат ала біле башларға тиеш. Біз ауыр халәтләр, хәлекәтләр килгәнче, югалтканчы ди, Аллаһ әйтә, булганына шөкер итеп яшәгез әле ди, шөкер итегез. Мыннан да ауырағы болмасын. Һәм шушы аятта әйтә, мин сезгә дә арттырам ди. шүкір етсең арттырам. Шоңа көрі біздің ислам дінінде, біз ана әйтіп өткен едік, малыны да, ризықтың да арттыруының бір сәбәбі шүкір ету, шекен шүкір етсең. Әмі, бұл ұрында шушы айетті Аллах Субхана ва Тағала арттырам дегені, бұл малғағына, ризыққағына, ақшағына қағылмай. Ғымен бұл айетті әйтмеген нәсі арттырғанына. Нәсіні арттырасың Аллах Тағала әгер де шүкір етсең. Аллах Субхана ва Тағала шүкір еткен кішінің бітіне бірін арттыр. Өзімше нәрселер белгіледім. Мисал үшін, кішіге сен рахмет деп айтсаң, ол кішінің изгілік қылуы тағында арта. Ер кісілерге айтам мен, һәм хатынларға айтам, елі хатынды кісілерге. Сіз қашан айттыңыз шын көңілден өзіңнің хатыныңа рахмет жаным деп. Әлі сен бар. Міне ашларың тәмні, мені сыйлап, қарап, жуып, жиіп тұрасың деп, рахмет сеңа деп. Алланың берегенінә шүкір, мина мен синең белән яшәүдән қанағат дип қашан әйттең шын көңілдән үзеңнең хатыныңа? Қашан әйттегез сез хатын-кызлар сыңгы мәртәбә үзегезнең илегезгә шын көңелдән рәхмәт, Раббыма шүкір дип. Менә шуны бер көне утырып әйтегез әле кара кырсат, иртәнге ашны ашаган вакытта. Сизәрсез хатыныгызның сезгә карата булган игелеге таңдар ташак. Ирегезнең сізге болған мінәсәбәті һәм мәхәббәт артышақ. Әгәр дә сез балаға әйтсәгез, матуриттырып кенә, улым рәхмәт, син тырыштың, тырышасың, булдырасың, без синең канәгать улым, укуларыңда әйбәт алып барасың, шәндә әгәр дә акыллы, тепле бала икән, моның тагында артышақ. Игелелек кылга теләге. Ә күз алдына китергез, әгәр дә сезнең ишегезне күреп, рәхмәт әйтә торган җитәкче булса, синең ишегеңне күрә белә. Һәм сине шакырып, яки мактау хаты бирсәләр сиңа. Әгәр дә сине зурлапмы, әйтеп, менә безнең үрнәк бар, менә матур итеп, шынлап торып, син тырышкан кешене, ишегеңне күреп мактасалар, ягъни сиңа рәхмәт әйтсәләр, сиңа рәхмәт хаты, рәхмәт шулык шөкер. Кешенең тагында дәрт тарты. Мине күрделәр, мине күрә беләләр, ишемә бәя бирделәр дип, кеше тагында үзенең тырышлыгын арттыра. Шуңа күрә менә бу шүкір ету ол малығына түгіл, кішедә изгілеккә, хәйерле эшләрне эшләргә теләп тудыра икән. Кайлакытта әйт менә безгә инде келәбитәк акчысынга инстанция буларак мәчетләргә без күрәбез менә зарланалар минем эшемне күрмиләр дип. Ишмадагы идән жуучы хатынның да туктап, хәлен сорап, ничек синең иеңдә хәлең, малаең укырга кердеме, ирең ишмеме инде. Апа рәхмәт менә безнең иденне жуасын, бу салқында жиңіл түгіл, кіші кіріп шығып жүрей, мені шуңа рахмет әйтіп, аны да шақырып, балаларына, анықларына бөлек берсен, ол кіші түгіл, Аллах да сеңа рахимді бола. Күре біл, кішілерінің ішлерін, тұқтап аларға өзінің бір рахметін, біздің мені зар көп, әрләу көп, ризасызлық көп, әмі біразгіне кішіге рахмет әйт. Сенің ураныңны жиш тұрған, жиш тартқан кішілерге, мұна сенің шөпләріңні жиіп кеткен кішілерге де рахмет айт. Жігітлер Алла рахмет яусын деген вақытында келіп, ертеңгі дүртте біздің орамнан шушы шөпләрін жиіп кетесіз деп бір рахмет айт. Мұна бізде рахмет сөзі болмағанға көре қайтмай ол изгілік болып қайта алмай. Әти әнесіне айта білмей, әти әне балаға айта білмей, бала әти әнеге айта білмей рахмет деп. Әти әни аны оқырға кірткен, оқытып шығарған, қызымның біздің кебек мұқтаждық болмасын деп, квартирасын жұллаған, киімін алған, әлбәтті әти әни мұна әтірге тиіш түгір баласынан. Бала әнисіне, әтісіне, әти әни, рәхмет сізге, Аллахқа рәхмет, сізге рәхмет, мені шой тұрыштығыз деп танып әйтә білсе, баланың өзіне де Аллах тәрі бәрекетін арттыра. Һәм бу әтиләрнең тагында зур теләк уянат, арта, бу балага без тагында нәрсә эшләр без икән дип, алар хыялланнар фикерлиләр. Ай вакытта миңа менә безгә әйтәләр, балага күп мизгелек кылдык, ә безгә бер нинди рәхим шафкаты юк дип. Шушы урында мин әйтәсем килә, Америка галимнәре үткәргәннәр икән эксперимент. Менә бу шушы аят буенча әйтегенде без арттыра дигәнгә. Үткәргәннәр эксперимент, ике кешене алганнар үзләренең теләкләре белән инде һәм бер атна дәвамында икесенә дә тоташтырганнар инде датчиклар белән компьютерга һәм боларга биргәннәр эш. Берсесе һәр вакытта бер атна буена гел рахмәт әтеш булган. Шүкр итә гөл. Ә берсе брат набуе гөл зарланырга тиеш булган. Гөл зарлана. Бер нәрсәгә рәхмәте булырга тиеш түгел. Бу шундый махсус була эксперимент, брат на буларын тикшерәләр. Брат нанасың шүкр иткән кешенең бөтен датчикларын алып, компьютерга кертеп, программа белән карасалар, шүкр иткән вакытта безнең организмда ике гормон эшкәртеп чыгарыла икән. Бер санның дофамин, бер санның серотонин. Кем инде белгеч, беләләр. Дофамин ул шатлык гормоны, ә серотонин яхшы настроениене арттыра торган гормон.
Күңелне күтәрә.
Күңел күтәрә. Дофамин белән серотонин әлбәттә ул башка вакытларда да эшкәртеп чыгарыла. Мисал өчен кеше ни өчен чәй, әйдә чәй чәбез. Ни өчен ураза вакытында настроение чәбезнең? Ураза гаетендә ифтарга килгән бит инде кешеләр килгәндә утыралар китеп кыяш байыганны кыяш байыган азан әйткәннәр авыз ачканнар намаз укканнар анасын кире табынга килеп утырып ашый башлагач кына әйтә икән берәү эй Габдурахман син дә монда мөле дип соң мин бит не синең каршыда 2 сәгать утырам дип әйтә ди яни берсе берсе хәтта күрмиләр дә чөнки менә бу настроение шатлык гормоннары юк ашамагач кеше ашаса чәй ичсә хәзер бигрәк тә менә кофе эчәбез диләр Ә ул күтәрелә. Әммә менә бу урында мин әйтеп китәсем килә, галимнәрнең хәзер шундый соңгы эзләнүләре нәтиҗәсендә кеше намазны ихлас күңелдән укый икән, бигрәк тә иртәнге намазны кеше ихлас күңел белән укса, шук намаз вакытында дофамин белән серотонин гормоннары эшкәртеп чыгара икән дә, һәм кешенең настроениесе шатлыгы арта намаз укып бетергәч. Ихлас күңелдән Шуңа күрә намаз безгә шатлык һәм күтәренке рух настроение дә бирә. Һәм шөкр итсәң, әтеге шөкр итмичә гел зарланып йөргән кешенең зарланган вакытында кортизол дигән гормон эшкәртеп чыгарыла икән. Ә кортизол инде ул менә боларның килесе. Ул депрессия, ул стресс, ул төшенкелек, настроение юк, ачу. Менә шуңа күрә Аллах Субхана ва Тагалә әйткән шушы аятта шөкр итсәгез арттырам дигән төшенчә кешенең гомерен дә арттыра икән. Шөкр иткән кеше зарланган кешегә караганда зарар яши икән. Гомерен дә зынайта шөкр итү. Шөкр итү арттыра кешенең энергиясын, шатлыгын, настроениесын. Зарландыңмы тышты синең настроениең, тышты синең энергиең. Зарланган сайын шайтанга, иблискә бирәсең үзеңнең кишеңне.
Әле алар үзләренең күңелләрен ничек иттереп төшерәләр? Менә тагын Америка әллә нишли башлады. Менә тагын әллә нәрсәләр кыллана башлады. Менә шушының белән дә әйтик үзләренең генә түгел, әйләнә тирәдәгеләрнең дә күңелләрен төшерәләр.
Бу урында безгә тагын әйтергә кирәк, шөкр итү була ике төрле. Шөкр бар сүз белән дә, һәм шөкр бар гамәл белән дә. Мисал өчен менә әни. Безнең Аллаһы Тәаләдән соң икенче затыбыз әни. Әнигә без әйтәбез, әни мин сине яратам, әни сиңа рәхмәт, әни менә сиңа мин рәхмәтле дип әйттек, тел белән әйтү шөкернең яртысы. Әгәр дә син әниеңә рәхмәт дип әйтеп, әниеңнең кушкан үтәмәсәң, синаңа рәхмәтле түгел, мәккәммәл. Синең сүздә генә рәхмәтең, гамәлдә юк.
Ул ярты да була алмый синнан да бу инде.
Ул юкка чыгарга да мөмкин.
Юкка чыга торган.
Әгәр дә синең кайбер кеше тел белән дә әйтми. Кайбер кеше менә син аңа изгелек кыласың, ул кабул итә, ул сиңа рәхмәт тә әйтми, ул аны оныта, ул сиңа
күңелеңне күтәрә дә белми хәтта.
Күтәрә белми. Әйтә бит Коръәни Кәримдә Аллаһ Субхана тәала әйтә, әгәр дә ди сезгә ди садака бирсәләр, бу кешегә дуа кылыгыз әле ди. Бу дуа ди аның күңелен тынчандырды ди. Коръән аят. Менә сиңа бирде икән кеше садака, тукта әле. Апа, абый, сиңа бер дуа кылыйк әле.
Коръән аяты дигәндә менә монда радио тыңлаучыларыбыз шуны аңласын инде. Бу Аллаһ Тәгаләнең шушы мәсьәләне искәртеп китүе түгел, Аллаһ Тәгаләнең турыдан-туры әмере.
Әйе. Яңа сиңа изгелек кылды икән кеше, синеңа дуа кыл, синеңа рәхмәтлеңне кыл. Һәм безнең дини шәригать буенча кем сиңа изгелек кылган, аңа җавапсыз калма. Нинди дә булса, бер изгелек, хәйле гамәл кылырга тырыш бу кешегә. Аллах ризалыгы өчен. Шөкер бар тел белән. Без әйтергә мөмкин, без менә монда ем бераз керәбез тиренрәк. Кемдер әйтергә мөмкин, менә мин юлга чыкканда әйтәм бисмилла дип, әгәр дә миңа зарплата бирсәләр әлхамдулла дип әйтәм инде мин. Хәмерне ишәм инде, намаз укымыйм. Ягъни Үзіне ұшаған вақытта ол әні әйтіп құйды, рахмет деп. Әмә Аллах Тәала құшқанны өтемей, тыйғанны тыйылмай. Шуңа күрә, біз әйтәбіз, Аллах Тәаләгә шөкір итү бер әйбер. Әмә ғәмәл белән син аны қайтармасаң, син шөкірне қылмаған буласың. Аллах синнән тәләп итә намаз укалы ди. Намаз уку Аллахка шөкір итү. Чөнки син сәҗдә кылдың җиргә, бу шөкір итү. Әгәр дә син урада татасың икән, бу шөкір итү. Гыбадат ул шөкір итү. Әгәр дә син сиңа биргән зарплатыңнан, премияларыңнан, син ничектер Аллах юлында мискин факирларгә бераз гына илеш чыгара беләсең икән, бу шөкір. Чөнки бу кешегә Аллаһ Таала мондый зарплата бирми. Ә менә хәтта шул хәл бераз зарплата бирде, мин шуннан бераз гына изеп алып бирә алам. Чөнки бит Аллаһ Таала әйтә: "Әлләдина юмину биллаһи ва бил йаумил ахире ва мимма разакнахум юнфикун". Алар ди иман китерделәр ди, кыямат көне шаналар ди, һәм аннан соң ди алар без биргән ризыктан ди, илеш чыгара беләләр ди. Бу шөкер дигән сүз. Миңа биргән малдан мин илеш чыгара беләм. Мин бераз гына садака чыгара беләм. Бу шөкер итү. Шуңа күрә гыйбадат ул шөкер, гыйбадатың булмаса, син шөкердә түгел. Кешеләргә шөкер итү бар, Аллаһка шөкер итү бар. Мин бу урында бер хадис китерәсем килә: "Азга рәхмәтсез кеше күпкә дә рәхмәтсез булыр" ди. Кешегә рәхмәтсез кеше Аллаһка да рәхмәтсез булыр ди. Ягъни аз гына кешегә кайвакытта бүләк бирәсең, әз генә кешегә ярдәм итәсең, аңа да рәхмәте юк аның. Аңа күпме бирсәң дә җитми. Ә менә кайвакытта күрәбез, кичкенә генә бер китап бүләк итсәң дә, шуның кайдар матур китап булды, шундагы бер дуганы укып, мин нинди изгелеккә ирештем дип сиңа 5 мәртәбә рәхмәт әйт. Ә бар кешегә бирәсең, бер китап, китап кына бирде икән бу дип.
Мин бар бу дип. Ә куян аның кайбысы. Минем бар бу.
Бу бар бу дип. Китапка мин моны гына өметләнмәгән идем дип. Рәхмәтле булыгыз. Азга рәхмәтле булсаң, Аллаһ да күбрәген бирер. Азга канагат булмасаң, күбесен бирми. Чөнки ни өчен менә бу урында кешегә рәхмәт дигән сүз Аллаһ Тәгалә сиңа кеш аркылы бирә. Син сорадың, Аллаһ Тәгалә Гайса пәйгамбер сорагач кына күктән төшергән тиге мәйдә табынын. Безгә күктән мәйдә табын төшмәй инде. Безгә Аллаһ Тәгалә кеш аркылы бирә. Кеше бирде икән бу Аллаһтан килгән нигъмәт. Шуңа күрә без әйтәбез, менә берәр кеше сиңа бер бүләк бирдеме, изгелек кылдымы, синең сораганыңа ярдәм итеп башта әйт: "Әлхәмдүлиллә, и Раббым, миңа шушы нигъмәтне бирдең" дип, апа абый сиңа рәхмәт диген. Аллаһка да шөкер әйт, чөнки Аллаһтан килде бу, кеше аркылы. Һәм бу кешегә дә рәхмәт әйт. Һәм бу кешегә изгелекне кыл, әз дип алсынма. Сиңа бу нигъмәт булып, рәхмәт булып барачак. Шуңа күрә гамәлләреңне кылмыйча син шөкерле түгел. Һәм шул вакытта гынахтан да тыелу ул шөкер булып тыела. Мисал өчен, менә безгә Аллаһ субхана ва тааля күз биргән. Күз. Күзнең шөкере нәрсә? Тыйганнан тыелып харамга карамау. Һәм шушы күзең белән Коръән укы, хәерле китап укы. Бу күз, күз шөкере. Колак биргән. Син бу кылагың белән күбрәк нәрсә тыңлыйсың? Әгәр дә син бызык, гынахлы, гайбәт сүзләрдән кылагыңны каплап, хәерле сүзләр күбрәк тыңлыйсың икән, син Аллаһ биргән кылагыңның шөкерен үтисең, шөкер итәсең. Бирәк тә авыр инде тел шөкере. Тилнең 22 гынахсы бар. 22 гынахсы бар тилнең. Шуңа күрә сораганнар бит инде Расулебез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең иң күп кеше җәһәннәмгә нәрсә белән керер дигәндә, тел һәм җинс ягъза белән дигән. Ә җәннәткә керүчеләр ниндисә белән керләр дигәч, Расулебез әйткән: "Тәкъваллаһи ва хуснул хулук". Тәкъвалык дигән һәм яхшы хылык белән дигән. Шуңа күрә менә бу безнең гынахлардан тыела алуыбызда ул безнең шөкер итүебез. Шуңа күрә без җәмәгать алхамдулилла үзебезнең тормышыбызны шөкер белән, Аллаһтан билгән нигъмәтләрне белеп танып, шуңа шөкер итеп яшәсәк, тормышыбыз тагын да хәйлерәк булыр иде. Һәм менә бу вагазыбызның һәм тапшыруыбызның азагында мин әйтәсем килә: шөкер итү кешеләрне кайгы хәсрәттән дә коткара икән. Коръәни Кәримдә шундый бер аят бар. Бу аят Лут алейхиссәламнең сүзләре булып килә Коръәни Кәримдә. Аллаһ тәйтә: Бисмилла рахман рахим, инна арсална алейхим хасибан илля аля лутин наджайнахум бисахар ниъмәтан мин индина кәзалика наҗзи мен шакар. Лут галейхиссәлам киссасы хакында монда сүз бара. Лут галейхиссәлам битендә беләбез, гынахлы кешеләр яшәгән Содом дигән шәһәргә пәйгамбәр булып җибәрелә. Бу халык битендә гынахта була,
гынахка баткан була дип.
Гынахка баткан була. Лутның артына иярмиләр, алар аңа мәсхәрә итеп кенә карыйлар. Нинди генә зур гынахлы халыкка Лут галейхиссәлам пәйгамбәр булып килсә дә, шушы үзенең тормышында, үзенең шушы юнәлешендә ул гыш шөкер итте. Әлхәмдүлилла диде. Син нинди генә ыйышмада, нинди генә эштә булсаң да шөкер ит. Син нинди генә авыр гаилә булмасын шөкер ит.
Ул халыктан Лут пәйгамбәр өметендә өзмәде бит әле ахырга.
Өмет тезми шөкер итте ул. Әй Раббым, әлхәмдүлилла дип. Шөкер ит. Лут галейхиссәлам нинди кавым белән шәде? Нинди кавымнар белән ул гыш шөкер итте? Шушы шөкерең ди сине ди газаптан коткар. Хәм көннәрдән бер көнне бу кавымгә килде бит инде газап. Без ул газап хакында Лут галейхиссәламның тарихы турында сөйләгәндә сөйләшкән идек. Анда бит инде беләбез, Җибраил галейхиссәлам әйтә Лутка: иртәнге таң алдыннан чыгып китегез һәм артка борылып карамагыз, ди. Алар чыгып китәләр. Лут галейхиссәлам аны күрми, чөнки артка борылырга ярамый. Нәрсә була монда? Җибраил галейхиссәлам канаты белән бу Содом шәһәрен җиреннән тамыры белән кайырып алып башта күккә күтәрә. Хәтта әйтәләр, әтәш тавышларын, ди, күктәге фәрештәләр ишеттеләр, ди. Әни шуның кадәр искә күтәрә, шуннан соң әйләндерә, һәм әйләндергән халәттә җиргә шуның кадәр каты суга 450 метрга төшеп китә диңгез тигезлегеннән. 450 метрга бу көндә шушы Җибраил галейхиссәлам сугуы нәтиҗәсендә шушы Содом шәһәре урынында үле диңгез һәм бу үле диңгез дөнья тигезлегеннән 450 метрга түбәнде. Һәм хәтта галимнар шу үле диңгезнең астына төшеп карадылар, шуннан да җир истасқа килгән анда. Шуннан соң килә Аллаһ тәгалә җибәрә тыз, аның өстендә су, ул үле диңгез анда бер нәрсә яшәми һәм бер нәрсә үсми. Һәм шушы аятны азагында әйтә Аллаһ тәгалә: Лут галейхиссәлам ни коткардык без, ди. Чөнки авыр булса да ул шөкер итте, ди. Шөкер иткәннәрне кәзәлик нәҗзи мен шәкер, шулай итеп, ди, Лут галейхиссәлам кебек, ди, кем үзенең тормышыннан шөкер итеп яши, аны, ди, зур газаптан мин, ди, коткарып калырмын, ди. Шөкер безгә, әлхәмдүлилла, Аллаһ субхана ва тәгала бу дөньяда яшәү малыбызның, рәхмәтебезнең, гомеребезнең ызын булып, газаплардан кытылып кала торган һәм безгә бәрәкәт сәдәп бирә торган динебезнең яртын тәшкил иткән шөкер, канәгать булу, рәхмәт сүзен әлхәмдүлилла дип әйтеп яшәү безнең динебез икән. Аллаһ субхана ва тәала кабул итсен безнең шушы бүгенге тапшыруларыбызны, бәрәкәт сәгадәт, иминлекләр бирсен, һәр безгә дә матур иминне тормышлар. Аллаһ тәләгә хәмәт сәне әйтеп, кешеләргә рәхмәт әйтеп, тормышыбызны бәрәкәт итеп, ахирәтебезне җәннәтле итәргә насип булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Бүгенгә менә шулар. Бүген дә сезнең белән Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыбы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнусов булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер из калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм. Һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Рамил хәзрәт белән саубылашыйк. Ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.